Selamat siang. Apa kabar guys? Gue minggu ini lagi sakit ya, enak badan. Terima kasih udah download episode ini. Sekarang Dewe Podcast pindah ke hari Senin karena entah kenapa dengan memberikan jadwal di hari Senin, gue lebih punya kebebasan untuk ngedit di weekend daripada kalau di weekday gue lebih sibuk. Jadi itu maaf banget nih. Suara gue lagi jelek karena lagi sakit-sakit banget. Itu juga alasannya kenapa gue pindah ke Senin secara permanen, karena takutnya kalau sakit weekday pasti kan kesita waktunya. Saya record intronya. Gue gak akan lama-lama aja. Episode kali ini gue didatengin oleh temen gue bernama Algi. Dia itu kalau nggak salah di tanggal rekaman ini dia baru saja mendapatkan sertifikat Les Mills jadi seorang pelatih body combat. Apa sih body combat itu? Kalau kalian ada yang nge-gym pasti kalian suka lihat mereka itu yang suka pukul-pukul udara di ruangan sendiri isinya ibu-ibu, itu body combat. Tapi untuk selebihnya bisa dicek episode-nya. Gue sama Algin udah temenan udah lama banget. Sejak masuk UI tahun 2011. Kita berdua sering kontek-kontekan di Facebook, di Instagram juga. Dia hidupnya lumayan keren sih. Sepagi sampai sore kerja di Ernst & Young. And then malamnya lagi dia ada kerjaan lain, yaitu jadi instructor body combat ini. Without further ado guys, I'm really sorry, really really sorry. Gak enak banget nih mulut gue, tenggorokan juga gak enak. Jadi I'll see you guys after the talk, bye.
Justru gue pengen ngetes, gue biar pengen tahu aja gitu, gue comfortable apa enggak. Oke. Okay. Di sini gue sama Algi, teman gue.
Halo.
Hai.
Gue Algi.
just chill out gitu di podcast gue tuh, kita kayak ngobrolan tadi kita aja gitu.
Wah, ya, oke.
Okay. Anjay.
Saya Algi.
Kampret. Jadi gue itu ketemu dia.
Pertama di Epicentrum, inget nggak?
Oh iya, oh my god, sebelum OKK ya, gue malah mikir
sebelum,
gue tadi pas ngomong kayak OKK, oh iya di Epicentrum ya. Itu pas pertama kali kita gathering
UI
ya. IKI ya, khusus
ya,
KI ya.
Iya,
UIKI
kan.
Iya, 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 kita ketemu di situ ya, lu masih culun ya, kita masih culun juga ya.
Iya, iya.
Di culun masih gemuk. Waktu itu kita tuh ketemu pertama kali di grup BBM ya, kayak ngobrol di BBM gitu khusus buat anak-anak
inter.
Iya kan? Ya, abis itu
ada
baru
ada yang nge-gather karena ada yang
iya. Itu ada siapa sih dulu, masih ingat enggak sih lo, ada Ara, ada Ai,
banyak anak
ada
8.
Goya, Hakim anak 8 nih gue.
Hakim
anak 8.
Ya kan banyak anak 8
ya. Iya, Cindy. Ya. Lo dari FEUI apa sih? Audrey, udah sedih lo?
Gue FEUI ngambilnya manajemen
ya,
iya.
Bukan akun atau IE ya,
bukan, gua manajemen.
Tapi
lulusnya akuntansi.
Hah? What?
Bisa lah, karena kan gue double degree.
Oh, lu udah beli gini?
Udah beli gini, jadi double degree-nya gue di Brisbane, di okay. University of Queensland.
Oke. Jadi untuk yang nggak tahu, kita berdua ini dulu anak KI, kelas internasional. Si Algi ini ngambil manajemen di UI, tapi di Brisbane lo ngambil accounting.
Bisa.
How does that work?
Emang bisa ya, ngambil? Kan kalau pas gue di Brisbane kan gue milih-milih mata kuliah tuh. Mata kuliah yang gue pilih malah bukan mata kuliah manajemen.
Why?
Kayak, karena mereka nggak ngebatasin gitu loh. Mereka nggak bilang, oh lo manajemen, oh lo akuntansi, ibaratnya bilang lo itu commerce gitu.
Oh, commerce.
Itu commerce, you can take whatever you want. Tapi kalau lo mau lulus dengan major manajemen, business management, this is what you have to take. Kalau mau lulus dengan accounting, this is what you have to take. Tadinya kan I tried to take accounting and finance, cuman finance was hard, so I dropped it. Akhirnya jadi accounting aja.
Oh gitu. But karena itu, just because like you just want to, or like ada underlying motivationnya nggak sih?
Because I felt kayak accounting would be a safer option gitu. Karena like orang itu kayak mikir manajemen nggak begitu pede kan, what's the career option? Karena I don't really have an entrepreneurial skills.
Right.
Jadi I chose the conservative option. Kan?
Conservative option, right. So yeah. Abis itu kita kayak apa ya di OKK tuh kita gimana sih bisa end up di OKK rompokan bareng gitu?
Nah itu sebenarnya gue random banget, jadi kayaknya ada yang kita tuh kayak bener saling mengenal atau ketemu di mana gitu. Ya nge-share kontak BBM aja. Tiba-tiba teringat apa kita tergabung aja di grup OKK.
Itu gimana ya, itu random gak sih?
Apa karena bukan karena registrasi ulang bareng ya? Enggak ya?
Enggak. Kita mah registrasi ulang bareng.
Enggak ya kayaknya.
Enggak. Bareng. You on the same day, iya, tapi kayak kita enggak yang bareng benar-benar sebelahan gitu deh.
Gue ingatnya pokoknya kita ngumpul aja di epicentrum gitu.
Iya, abis itu just went from there gitu loh.
Iya. Gitu. We went our separate ways.
Iya, benar. Eh, abis itu yes, lo ke FE kan, gue ke Telkom, ya, kita udah ngilang lah berdua lah. And then lu berarti pergi ke UK itu tahun berapa sih? 2013.
Tahun 2013.
2 tahun ya berarti di sana.
Iya. Okay. Tahun 2013 gua ke Brisbane.
Oh iya.
Meninggalkan Depok.
Lu terus tinggal di mana sih?
Rumah gue. Ha? Rumah gue sekarang di rumah kakek gue di Pondok, di Alam Segar, itu di Pondok Pinang.
Oh gitu.
Orang-orang mengenalnya sebagai Pondok Indah.
Oh yang itu ya, yeah, I know what that is.
Rumah gue belakang PIM.
Oh iya iya.
PIM 2.
Okay. Jangan di stok ya.
tapi gue udah di sana, keluarga gue udah di sana sebelum ada PIM 2
loh. Oh jadi benar-benar dari awal ya, banget
dari
ya.
Awal gitu, dari tahun 70-an coy.
Itu yang masuk dari ini kan, apa tuh? Pondok Pinang. Pondok Pinang yang jalan yang setelah dari Haji Muhi itu loh.
Enggak, jadi baratnya ada PIM 2 nih. Lo dari Lebak Bulus, lo mau ke arah arteri.
Iya, lo ke kiri.
Lo bakal ngelewatin PIM 2 kan. Sebelum PIM 2 tuh portal masuk perumahan gue.
Oh itu?
Iya.
Oh.
Kasarnya gue ke PIM 2 jalan kaki.
Oh gitu, oh yang ke kiri terus masuk-masuk itu ya. Oh iya, agak liat. Gue kira tuh lo yang di komplek-komplek yang deket Pondok Pinangnya.
Bukan
ya, oh,
tapi itu masih tergolong Pondok Pinang.
Iya. Yeah. So, gue mau nanya, why did you choose management pada waktu itu?
Actually, I wanted to take communication. To be honest, I wanted to take communication, tapi I made last minute decision to milihnya manajemen gitu. Kenapa?
Why?
Kenapa? Karena mikirkan, wah ini udah UI kapain? Cobalah yang ekonomi gitu. Kayak walau apa namanya, baratnya nanti mungkin dapat kerjanya white collar. Job mungkinnya dulu gitu deh, nggak salah. Ingatnya milihnya manajemen aja. Kita hampir milih komunikasi. Kan dulu gue SMA IPS tuh nggak jago hitung-hitungan, akhirnya udah bandel lah.
Tapi sekarang kerjaan lu hitung-hitungan banget.
Sekarang hitung-hitungan banget ya.
Thank God for Excel.
Iya.
Yeah. Jadi imagine anak-anak zaman apa ya, 90-an gitu yang belum ada komputer, mereka ngerjain spreadsheet gitu. Gimana ya? Masih pakai ruler. Ini kita sih pas SD yang lu bikin tabel terus pakai gitu.
Gue gak mau bayangin sih, tapi di akuntansi itu kita ada istilah buku besar. Dan zaman dulu, even sekarang aja tuh masih ada yang nyatet pakai buku besar. Terus ini buku gede banget.
Oh, buku yang batik-batik gitu ya?
Bener, buku gede banget. Lu ada transaksi, lu catet pakai tangan di sana.
Iya.
Terus masih ada
loh. Masih ada loh gitu loh. Dan mereka pakai kalkulator, catet.
Iya, kayak temen gue yang di kantor akuntan publik, dia bilang, dia cerita ke gue gak percaya, Gi, ada yang pakai buku besar gitu.
Oh,
ya, perusahaan yang isinya kayak like oldies gitu.
Old dudes ya. Yeah. Abis itu
baby boomers sih.
Iya. Lu lulus tahun 2015 ya?
Gue lulus 2015. Okay. 4 tahun.
Jadi kejaran tadi kita jadi sebelum kita bikin podcast tuh kita ngobrol-ngobrol sedikit lah ya tentang your job history.
Iya. Yeah,
you wanna like go deep into it gitu. Let's just say sekarang lu sekarang kerja di EY.
Ya, yeah, gue sekarang kerja di EY.
That's not because a lot about it ya.
Dan boring stuff.
It's boring stuff. It's really boring stuff. Nah, tapi yang sebenarnya gue apa ya? Gue tuh lumayan ya kita berdua lumayan apa ya? Nge-tag masing-masing di social media ya.
Iya. Thank God for Facebook kan akhirnya.
So, we were both like super fat. I'm super fat, but you're fat, right?
I was fat.
You're fat, but tapi gue tuh nyadar lu tuh kapan ya mulai kurus ya?
Pas ospek sih gue udah kurus semua.
Yeah, but like lo nggak yang you're not that fitness
conscious jadi fitness right? Buff gitu.
Yeah. Nah sekarang tuh, nah dia itu sekarang jadi gue ngomongnya apa sih instruktur ya? Instruktur apa?
Instruktur boleh, tapi mungkin bahasa awamnya pelatih senam.
Pelatih senam. Oh iya. Yeah. Oh iya.
Yeah. Pelatih senam satu.
Iya. Yeah.
Dua.
Nah hari ini pelatih senam. Kalau kalian pernah ke Selfit atau Fitness First, Gold Gym ada nggak?
Gold Gym ada.
Gold Gym gitu, kalian yang suka lihat ada sekelompok manusia di satu ruangan yang sok mukul-mukul udara gitu, kelihatannya mau ribut tapi sebenarnya nggak juga sih. Nah itu apa body combat ya?
Ya itu kita menyebut program itu body combat.
Body combat. So tell me about body combat.
Body Combat itu salah satu program dari Les Mills. Les Mills itu dari New Zealand. Itu dua apa namanya? Provider grup fitness terbesar di dunia.
Provider grup fitness,
grup exercise program.
Oh, right.
Grup exercise program yang kita yang olahraganya bareng-bareng.
Oh, gitu.
Mereka the world's largest provider in group fitness. Mereka menawarkan banyak program, yang paling terkenal ya RPM yang di sepeda.
RPM itu sepeda ya?
Sepeda. Ada body pump yang pakai beban kecil.
Oh iya, agak.
Beban, terus ada body combat. Senam yang mirip-mirip gerakan bela diri. Terus ada body jam yang
kayak zumba gitu.
Senam dengan menari.
Oh iya,
mungkin itu yang populer. Kalian mungkin yang pernah di Gold's Gym, ya ada CX Works. Ada Shabam, di Fitness First itu juga ada. Tapi ya saingan, ibaratnya saingannya Les Mills itu Zin atau Zumba.
Oh Zumba tuh nomor satu, gotong-gotokan ya?
Kalau dunia senam sekarang di market itu dua tuh playernya, Les Mills sama Zumba.
Oh gitu.
Zaman dahulu kan ada Bertie Tilarso, ada Poco-Poco,
ada
SKJ.
What happened to those guys?
Bertie Tilarso masih. Dia ada sanggar sendiri.
Kita
harus menghargai mereka karena mereka lah pionir dari dunia kesehatan di.
Iya. Lu masih ingat Poco-Poco gak sih zaman dulu pas sekolah? SD,
inget
kita SD ya kan?
Tapi udah lupa koreonya.
Tapi goyangannya gue sih kiri satu, kanan dua. Itulah pokoknya gaji gue juga lupa. That was really good. Gue suka sih, gue senang sih Poco-Poco sih. Gue itu kalau gak salah juara dua Poco-Poco di sekolah gue.
Anjay,
gokil ya.
SD apa?
SD. Gue Poco-Poco sama kelompok gue. Gokil ya gue ya.
Itu harus ada yang apa? Harus ada yang nge-revive Poco-Poco itu
sekarang. Oh iya bener ya, harusnya ada ya. Harusnya lu tuh lu bilang sama Les Mills-nya kayak, lu ambil dong hak ciptanya. Gitu, lu buat sendiri gitu. Itu gokil.
Jadi lagu gitu ya, itu programnya.
Before we go kayak ke journey lo kenapa bisa? Ya, berarti kita sekarang ke journey lo gitu loh. Nah, dulu when do you start exercising?
Gue mulai olahraga itu sejak semester 4 sih. Jadi benar-benar 1 satu semester sebelum gue ke Aussie. Jadi ya ceritanya gue udah mulai jenuh tuh sama yang namanya kemahasiswaan, kayak kegiatan kampus, yang apa namanya, student organization, kepanitiaan gitu kan. Jadi aktivis mahasiswa udah mulai jenuh di semester keempat, ya akhirnya gue jadinya banyak downtime kan, banyak waktu luang.
Bentar, can you sit closer?
Waktu luang, jadinya gue memutuskan untuk sign up ke Fitness First buat nge-gym. Inget banget, jadi gue dulu awal-awal nge-gym tuh gak jelas banget. Ya biasalah kayak orang baru sign up for gym gitu kan.
Gak pake program, gak kayak browsing gitu kan.
Iya.
Kalau yang bener kan ya lu browsing program gitu, oke gue akan ini, hari ini, besok ini gitu kan. Itu dulu kayak gimana? Kayak masuk terus upload gitu.
Masuk terus ada mesin nyobain ya gitu. Tapi gak terarah gitu. Karena I made the number one mistake in signing up for a gym membership. Itu adalah lo daftar nge-gym tapi lo gak ada program. Itu salah banget.
Maksudnya enggak ada program tuh apa nih?
Jadi lo kayak enggak tahu lo ke gym mau ngapain. Atau misalkan lo enggak tahu minggu ini lo mau olahraga apa aja gitu.
Iya.
Jadinya lo kayak enggak ada arah.
Iya benar.
Which is sebenarnya sangat mudah diatasi dengan lo hire PT. Hire PT itu sebenarnya udah menyelesaikan masalahnya gitu. Kan mahal gitu.
Mahal banget. Nah.
Gue cuman student gitu.
Iya. Tapi if you're smart enough, gak smart sih, kayak if you're well informed aja gitu, lu bisa online, lu cari
tutorial
banyak banget kan, baik banget.
Dan itu
kan
mulai gue lakuin di semester 5 sebenarnya.
5 ya? Iya, ibaratnya ya you waste a lot of time kayak wandering around gitu. Tapi did you lose weight? Lu kepikiran gak sih kayak, okay, I want to lose weight?
Sebenernya waktu itu gue udah lose weight sih, tinggal lebih build muscle definition aja waktu itu. Dan memang dulu tuh di pas gue nge-sign up gym tuh udah ada tuh yang namanya kelas tuh udah ada. Tapi karena gue isinya kan ibu-ibu tuh, anak isinya ibu-ibu, jadi gue sebagai cowok kan gue cowok nggak kepikiran aja gitu untuk masuk ke kelas gitu ngapain gitu. Terus gue lagi weight training, sebelah gue tuh kelas, tapi mau nggak kepikiran aja gitu.
Iya, kepikiran
berisik gitu kan. Kadang gue liatnya ini kayak sekarang gue mengenalnya Zumba, tapi mungkin dulu gue kenalnya kayak senam dangdut apa gitu.
Hah, emang ada dia tuh?
Gak ada gitu, karena gue nggak tahu perbedaannya.
Oh gitu. Nah, habis itu lu semester 5.
Nah, semester 5 gue udah ke Brisbane.
Oh iya.
Di Brisbane gue sign up for a gym dan gymnya kecil banget, tapi gue dapet PT. PT session. Nah, akhirnya itu pertama kali gue olahraga sama PT. Dibilang ngaruh apa enggak? Efeknya mungkin enggak begitu. Gue enggak begitu ngerasa efeknya kan sama PT, tapi kalau gue pikir-pikir PT tersebut tuh yang menanamkan obsesi gue terhadap fitness.
Hey, what did he say or do?
He didn't really say much or do, tapi lebih kayak dia tuh he really educate me a lot mengenai aspek gizinya, mengenai aspek apa sih gerakannya tuh harus kayak gini, fungsinya tuh
form,
bener, functional training, functional training. Jadi ada bodybuilding, ada functional training. Dia tuh lebih ke functional training, endurance. Dari situ ya akhirnya I stop signing up for PT dan akhirnya gue nge-gym sendiri. Tapi gue pakai program yang gue dapat dari internet.
Apa tuh programnya?
Namanya kayak competition to lose weight gitu, namanya Maxis atau apa gitu kan. Gue lupa kenapa gue ikut competition tersebut, tapi gue ngerasa itu berhasil. Jadi kayak I lost a lot of weight, regain some muscle definition, dan gue ngerasa efektif gitu. Nah, tapi program tersebut tuh ya bodybuilding sebenarnya. Bodybuilding, conditioning, ada latihan perut dikit aja. Gue ngerasa gue telah mencapai target weight gue. Target weight gue.
Itu berapa waktu itu?
Berapa?
1 kilo.
Gue dari 78 jadi 73. 73. Wow. Waktunya kayaknya 2,5 bulan.
Damn, that's fast
ya.
Yeah, untuk beberapa orang untuk segitu tuh, untuk 78 tuh fast loh.
Fast, 5 kilo. Tapi kan, tapi pengennya tuh sustainable weight loss kan. Gitu. Nah, itu intinya adalah fase-fase di mana gue weight training, bodybuilding aja. Dan harus tahu kalau ini terjadinya di Australia. Dan di Australia itu ibaratnya kayak lo mau olahraga itu udah kayak supportive banget gitu.
Maksudnya gimana?
Support, suasananya itu ngedukung banget buat lo olahraga, literally kayak no excuse gitu loh. Kalau lo tuh gak olahraga. Kasarnya gini, kalau di Indo kan banyak musola, banyak masjid. Wah, kalau di sana tuh banyak gym, banyak bar gitu, banyak bar yang lo bisa calisthenics di park gitu.
Oh iya?
Banyak jogging track kayak jogging pagi tuh enak banget.
Enak banget ya?
Lo lihat udah ada mobil, pemandangan lo di pinggir sungai, pemandangannya kece gitu ibaratnya. Enak banget buat lo olahraga.
Kalau di sini apa ya? Gua merasa ya, mungkin kita bisa ikut relate ya. Kalau gua tuh di Indo, bukan di Indo sih, sama seumur hidup gue di Indo kan ya. Gue kayak mencoba untuk lari di Bintaro gitu ya. Yang gue cuman comfortable itu kalau gue udah mulai ke Bintaro sektor 9-an ya. Faktornya bagus, karena coba lu lari di apa namanya, sidewalk yang jelek gitu ya, sakit loh.
Benar itu, gue sih ngarep kayak Bintaro, Meikarta, even lah. Kayak Summercon gitu, mereka benar-benar invest di fasilitas olahraga gitu.
Just basic apa namanya, infrastruktur kayak satu kali dulu, karena gue kan kalau lari itu suka rutenya aneh-aneh ya, kalau lihat di Facebook ya. Sometimes I stop using data tuh karena abis itu mungkin dari cara gue lari deh, tapi satu, baik motor ngerempet angkot, itu gue sering banget tuh kayak gitu tuh. Terus baik kobokan, terus gue kayak harus apa namanya, lagi lari ada kobokan depan gitu, gue harus belok dikit terus nanti angkot bakal
tinggi. Bener. Kayak gue jogging di Margonda ya, gue jogging bayangin jam 4 pagi subuh loh, masih aja gue kayak takut ditabrak truk apa gitu. Tapi at least we're making progress kan dengan adanya Car Free Day hari minggu. Setidaknya itu udah mulai, dan harus ada race awareness karena kita udah mulai mendekati Asian Games kan.
Benar.
Kemenpora itu udah mulai gencar.
Iya benar. Nah, abis itu di Australia itu sampai lu lulus 2015 itu lu olahraga terus rajin tuh.
Nah, di semester terakhir gue di Australia, I found something di dunia olahraga yang bikin gue jadinya makin ketagihan, which is namanya CrossFit.
Itu lagi pakai baju.
CrossFit. Nah, kalian bisa kayak search sendiri apa itu CrossFit, tapi itu dinobatkan sebagai olahraga paling berbahaya. Di dunia lah.
Karena hernia city, bitch.
Apa?
Hernia city.
Iya, bisa juga. Si rhabdo gitu, rhabdomyolysis.
Rhabdo tuh foundernya gitu.
Rhabdo itu bukan, rhabdo itu kayak penyakit yang bisa.
Oh wait, fuck, I thought it was a name. Penyakit apa sih?
Kayak otot lo mengeluarkan cairan apa gitu karena saking stresnya ya.
Oh really?
Bisa.
Iya, karena CrossFit itu it's both high volume. Pokoknya lo tuh masanya, beban lo tinggi, tapi volume juga banyak juga kan.
Pokoknya dia constantly varied, bebannya banyak, high intensity.
Iya, high intensity.
Functional training juga ada, tapi high intensity. Jadi ya, kalian tahu Olympic weightlifting kan?
Olympic
weightlifting. Mereka itu kan angkat beban sekali kan? Nah, sekali.
Banget. Kayak 200 kilo, 250 gitu kan?
Kasarnya kayak di CrossFit tuh lo kayak mungkin bebannya setengahnya dari Olympic weightlifting, tapi gila, lo angkatnya tuh bisa 30 kali.
Fuck.
Kayak barangnya kita udah kayak banting-banting barbel. Barbelnya tuh no joke, kayak 60 kilo.
So, lu nemuin tuh CrossFit kan? Nah, habis itu di Australia langsung nyari CrossFit gym atau?
Di Australia langsung nyari CrossFit gym, tapi waktu itu adalah dilemanya adalah milih yang mana, karena kayaknya setiap kode pos itu ada CrossFit gym.
Really?
Iya. Ada CrossFit gym. Wah, itu gue lumayan puas banget sih, karena functional training lo dapet, conditioning dapet, endurance lo naik,
dan badan lo juga pasti jadi banget kan, karena biasa
gitu. Sana tuh orang jadi gitu, jadi kuat gitu.
Nah berarti tapi lo baru langsung join tuh berarti, langsung join berapa bulan tuh gitu? How does it feel like pertama kali lo training CrossFit?
Wah, inget banget gue pertama kali training CrossFit kayak ibaratnya ngos-ngosan, kayak gue gak bisa ngikutin, ini gila coba.
Really?
Kayak gila.
Masih kan gak setnya apa aja waktu itu?
Waktu itu gue disuruh overhead. overhead squat. Jadi ada barbell. Ada barbell, ya. Yeah,
taruh di atas,
terus lu squat pakai barbell itu.
Iya. Kalau squat kan barbelnya lu taruh di punggung. Enggak, ini lu angkat ke atas. Tangan lu harus lurus. Well, enggak lurus banget tapi tangan lu tetap angkat.
Iya.
Lu squat berapa kali? How many sets?
Waktu itu kalau enggak salah 15 kali terus di interchange sama gerakan apa lagi. Nah, karena itu adalah pertama kali gue bahkan nggak pakai barbel, gue pakai pipa
tapi aja. Itu berat juga kan?
Nggak berat, nggak pakai pipa. Kenapa? Karena gue harus benerin gerakannya dulu, baru gue pakai barbel.
Gitu. Tapi tetap aja ngos-ngosan kan?
Tetap aja ngos-ngosan gitu.
Fuck, dude.
Ada Russian twist. Gitu.
Russian twist tuh kayak gimana?
Russian twist tuh kayak lo cuma duduk di pantat lo, terus lo kayak
pakai medicine ball ya?
Bisa pakai medicine ball, gue nggak pakai apa-apa gitu.
Anjing. Ya.
Yeah. Jangan takut sama CrossFit sih karena banyak option buat pemula.
Iya.
Ibaratnya, nah ilmu yang gue pelajari di CrossFit adalah lo olahraga lo jangan gengsi. Nah, lo maksudnya leave your ego at the door, gitu kita. We get better together. Get better together gitu. Kalau misalkan ada yang lo belum bisa, jangan sok bisa. Lo sok bisa, lo cedera ya kita semua pusing. Mendingan lo bisanya sebisa lo, tapi lo nggak cedera.
Ini it's true for every kind of type of training.
Benar.
Mau martial arts kayak mau fitness, except probably bodybuilding ya. Bodybuilding kayaknya lo you have to have an ego kayaknya sih. Yang khusus bodybuilding aja.
Bodybuilding ya. emang ada ego. Tapi lebih kayak tepat ini adalah ego lo tuh bisa membahayakan lo kalau misalkan
bener.
Lo pengen push your limit tapi lo nggak tahu cara melakukannya atau lo lo bebannya apa berlebihan akhirnya kan lo bisa injured kan sebenarnya.
You know what happened to me?
What happened?
Lo nggak tahu ya? Gue tuh cedera 2014. April apa sebelum buka pemilu ya? Maret kalau nggak salah. Nah, gue itu latihan, gue pengen coba PR di squat gue. Nah, tapi waktu itu begonya adalah gue pakai Air Force One gue, Air Force One Air Max 360 gue. Itu kan nggak bagus ya squatnya. Pada waktu itu gue emang gue biasanya gini di mobil gue tuh 21 Nike Cortez gue yang lumayan, pokoknya lumayan flat lah, lumayan enak gitu. Hampir sama kayak Converse lah. Sama satu lagi Air Max gue gitu. Air Max itu buat latihan everything else kecuali kaki gitu. Upaman leg day gue gak pakai itu. Nah pas gue pakai di gym itu, anjing gue pakai Air Max nya, aduh salah nih. Terus tapi gue kayak, ah yaudahlah udah amat latihan aja gitu loh. Tapi begonya gue mencoba untuk personal record gitu, PR kan, personal best. Habis itu 100 atau 110 ya, pokoknya 100 lah. Gue coba pengen ngarepnya satu rep doang gitu. Gue coba ke bawah, pas lagi turun gak bisa naik. Harusnya kan logikanya kalau diajarin kan kalau lu gak bisa ke belakang kan
jatuhnya. Lu bail.
Iya, lu bail jatuhnya ke belakang ya. Gue maksain pas naik, kok
ajar rasa di mana, di spine lo apa
di bawah, lower back gue itu parah banget. I'm not done. Gak apa-apa, ini explicit kok. Waktu itu explicit. Nah, I'm not done. Abis itu gue taruh di racknya. Nah, self-fit itu kan gak semuanya punya rack ya. Nah, gue itu pakai bench yang elevated gitu loh. Bench press yang elevated. Jadi gue ngambilnya gak disesal. Oke, itu it's for another issue lah. Abis itu gue pulang. Gue disuruh siram tanaman sama nyokap gue. Gue jatuh dong.
Anjir.
Gue jatuh. Jadi ini lantai. Lantai batako baru tanah gitu kan. Nah, gue itu pakai sendal. Gue salah pakai sendal. Sendalnya licin pas lagi nyiram gitu. Bisa kalau gue sambil nyiram tuh gue sambil nyiram kaki gue kan sambil cincin. Pas gue mau naik, gue harusnya tuh step ke batako dulu, copot sendalnya, baru gue ke lantai kan. Nah, gue langsung ke lantai. Slip,
wah anjay,
batu. Abis itu kayak gue rasa anjing ini kok kesemutan ya. Kesemutan kayak half of my leg itu kesemutan. Gue cek dokter beneran, aku jepit. Tapi gue udah ngap gitu. Tapi itu maksud lo kan kayak
bener
ya, dari gue ke door gitu loh. Padahal gue udah kayak nonton YouTube video tentang form segala macem kan. Iya kan,
bagus itu kan. Educate yourself.
Iya, you have to educate yourself. Kalau enggak ya nanya gitu kan, kalau nanya ke untuk yang benar gitu. Karena baik banget gue lihat di gym zaman dulu tuh formnya salah tapi maksain gitu.
Ya,
atau
itu.
Formnya salah bebannya gede dan enggak full form sampai. Kalau bench press kan seharusnya kan barengan tuh.
Iya.
Itu kan. Ada yang cuma kayak setengah terus langsung naikin lagi gitu. Atau kalau squat itu kan seharusnya pas lu turun duduk itu your knees and your apa sih pinggang ya. Itu harus satu garis kan.
Benar.
Nah, kayak gitu tuh yang lu harus educate yourself terus, karena di Indo emang enggak ini, enggak literate ya kalau gitu-gitu ya.
Enggak sih kayaknya.
Enggak kan? Iya kan.
Mungkin ada beberapa fitness blogger atau di YouTube yang mungkin bisa ngasih tahu gerakan yang benar itu juga. Yang Indo juga udah mulai ada kayak Bro Di Balo gitu.
Oh iya. Lu dulu ngikutin enggak sih kayak fitness YouTuber gitu zaman dulu?
Dulu gue ngikutin, cuman gue jadinya enggak fokus, there's a lot of them kan. Jadi akhirnya gue enggak milih satu gitu. Fokus. Jadi form itu bisa buat safety atau buat bikin gerakannya lebih optimal.
Benar.
Mending buat safety dulu lo tahu gitu.
Yeah.
Kenapa kadang kalau lo mau pengen bicep curl tuh lo enggak nge-swing tapi perut lo dikunci.
Iya, perut dikunci gitu.
Sikunya tetap di apa namanya di samping badan
lo. Oh, really? Harus tetap gitu.
Iya. Itu buat itu kayak buat lebih optimal, tapi dia jangan nge-swing aja.
Iya.
Tapi soalnya kalau lo melakukan gerakan dengan berdiri, mau bicep curl, mau shoulder press, mau Arnold press. Ya, sebenarnya kan back spine lo itu kan lagi berfungsi,
iya,
gitu.
Bener-bener
ya
bener-bener.
Lagi aktif ibaratnya itu punggung belakang itu benar-benar yang harus kita jaga ya.
Iya, harus kita jaga. Hidup lo soalnya.
Iya.
Itu
yang bikin lo berdiri gitu kan.
Guys, yang namanya rehab kesehatan jepit itu mahal banget ya. Like, I literally, gue sama-sama masih ngutang sama nyokap gue, ngutang apa namanya? Hutang jiwa, hutang finansial, dan hutang martabat juga. Gue sebagai anak, ya Allah. Nah, dokter gue ngomong, kamu atlet apa orang tua sih? Gitu loh. Yeah. It was a very, very rare disease for disease apa? Rare injury gitu loh, untuk bocah 22 tahun ya. Fuck gitu kan. Nah, abis itu pulang tuh kan ke Indo kan.
Yeah.
Lu join CrossFit Garasi CrossFit ya?
Gue ke Indo, gue join namanya Bengkel CrossFit.
Bengkel kok gak?
Bengkel CrossFit.
Bengkel tuh yang di SCBD?
Di SCBD, benar.
Punya bule kan, I met him once tuh.
Gue lupa sih ownership-nya, tapi emang coach-nya banyak bule. Di sana banyak orang asing lah.
Iya. Yeah.
Gue enak SCBD gitu.
Kayaknya di fairground SCBD.
Fairground, yes.
Lu ke base, ke parkirannya yang di bawah, yes. Ujung.
Yes,
benar.
Yes,
benar. Kan? Tempatnya bagus sih, gue suka sih.
Di kerja pertama gue, di rootnya itu anak CrossFit.
Oh really?
Anak CrossFit ya. Jadi gue merasa nyaman di kantor pertama gue karena nyambung lah sama direktur pertama mengenai CrossFit. Pokoknya intinya gue dari Australia gue lanjut lah CrossFit di Indo.
Oh gitu.
Iya. Tapi gue juga lanjut di Fitness First.
Oh gitu.
Lanjut nge-gym di FF kan.
Uh-huh.
Waktu itu gue habis interview kerja, gue nge-gym di FF dan karena gue lagi nyari kerjaan kan, gue lagi nyari pekerjaan dan gue udah ibaratnya udah lulus kuliah lah.
Iya.
Gue merasakan yang namanya nge-gym pas peak hour.
Oh, peak hour
tuh berarti kayak
5 sampai
jam 9 lah, jam 8-9 lah.
Uh-huh.
Ibaratnya orang-orang kantoran tuh udah keluar kantor, udah nge-gym, dan gue bener-bener ngerasain fitness first yang beda gitu.
Oh, I hate that.
Fitness first, peak hour.
Semua gitu. Gym sih kayak Selfit, FF juga. Fuck, I hate that. Ya bayangin aja lu rebutan, bukan rebutan sih, lebih kayak nunggu-nungguan gitu ya.
Yoi, di Pacific Place waktu itu kan.
Pacific Place tuh gimana sih? Oh, di atas ya?
Di PP.
Ya, yeah, just awkwardly standing around kayak, mas, berbesar lagi gitu kan. Terus lu jalan, terus lu isi botol atau gimana, terus balik lagi dia belum gitu kan. Terus pas dia udah ada lagi masuk, terus lu gak bisa komplain kan, because like there's no official queue gitu kan.
Bener gitu. Makanya gue bete, gue udah kayak anjir, gue udah di sini deh, gue udah datang ke sini, akhirnya gue mau ngapain. Akhirnya gue iseng ikut kelas. Kelas namanya body combat.
Oke.
Itu pertama kali gue ikut kelas
ya.
Yeah.
Nah, sebelum gue masuk ke situ, how did fitness help you emotionally?
Actually, it did help me emotionally. Jadi gue makin confident to the point waktu itu orang komentar gue overconfident.
Hah? How so?
Overconfident banget. Waktu itu kan how I approach people, gitu, how I apa namanya, it improves my even my public speaking skill.
Oh really?
Mungkin in terms of like tata bahasa enggak sih, cuman lebih kayak gue udah confident to be on stage gitu.
Right, right.
Apalagi misalkan pas kuliah ada seminar internasional kan, terus gue iba jadi speaker, jadi presenter, gue udah mulai pede gitu.
Iya, yeah, iya.
Karena gue ngerasa fitness tuh bikin postur gue lebih tegas gitu kan. Jadi gue baratnya kalau kasarnya lebih presentable lah.
Iya, benar-benar.
Presentable kan. Dengan postur gue yang baru, gue dapat job ini, job customer facing di Australia.
Customer facing itu apa?
Ini misalkan jadi kasir.
Kasir.
Beda kalau di Australia kan kadang orang-orang kita kan jadi kitchen hand, bantu dishwashing atau bantu masak. Gue jadi waiternya.
Oh, gitu. Gokil juga ya.
Iya, itu
lumayan semua, sih. Semua kisah anak UI yang di Australia gitu tuh.
Yo, iya.
Ibu kerja di sini jadi waiter segala macam gitu. Iya, gokil juga. Tapi apa ya? Kayaknya semua orang yang mencoba fitness dan kayak goalsnya ke achieve itu, yang pasti confidence itu selalu
confidence levelnya nge-boost.
Confidence
gitu. I always tell that.
Lu juga merasa kayak lu lebih mencintai badan lu gak sih?
Benar.
Iya kan? It's like a way of a person to show that I love my body gitu. Kayak gua kayak gitu. Olahraga is one thing, but like yang paling penting sebenarnya makan sih. Ya itu nanti. Easy dan nutrisi itu lebih seru lagi sih. Okay, so lu ikut kelas tuh?
Iya.
Gimana experience pertama kali lu ikut kelas?
Capek. Padahal gua udah CrossFit loh.
Iya, yeah, CrossFit is capek. It's yeah, like the ultimate type of capek itu CrossFit gitu. Nah, kenapa? Apa yang beda dengan CrossFit dan kelas? Apa tuh
karena
kelasnya? Body combat.
Ya, which is kan gerakan macam bela diri yang basic gitu kan.
Iya.
Gerakan yang diambil dari boxing, dari Muay Thai, dari Taekwondo, karate.
Iya.
Itu sebenarnya gue tidak terbiasa di CrossFit yang biasanya functional training.
Iya.
Kalau body combat itu senamnya yang ala-ala bela diri.
Iya.
Akhirnya karena gue tapi ya mungkin yang harus beda dari kelas body combat sama CrossFit atau kelas lesbios dari kelas itu adalah di CrossFit lo gerak sesuai intensitas lo, tapi kalau di kelasnya lesbios senam lo gerak sesuai musik, sesuai lagu. Coba aja untuk gerak sesuai beatnya lagu itu pasti lagunya mau gimana lo ya lo ngikutin
lagunya itu satu beat satu BPM ya, maksudnya pas lagi kelas tuh that's musik itu sama gitu.
Bisa, jadi satu count beat itu satu gerakan. Beda sama CrossFit, lo gerak, nafas dulu, ambil minum,
gitu.
lanjut lagi geraknya. Gitu. Tapi kan
di kelas itu
kan lo bareng-bareng nih, bareng-bareng lagunya muter aja gitu ya, lo ikutin aja. Gitu.
Kalau lo nggak kuat dan lo kayak duduk di samping kayak, itu lo tegur nggak sih sama itu?
Kita nggak kan ditegur sama instruktur, tapi instruktur akan mulai khawatir gitu, ini kenapa anaknya, jangan sampai pingsan juga gitu. Intinya catch a breath if you want, nanti langsung get back to it.
You were hooked pas setelah pelatihan pertama itu?
I was hooked itu, ya I was hooked sih sebenarnya, tapi hooknya itu adalah gue menemukan alternatif dari CrossFit itu supaya buat iseng aja sih sebenarnya. Jadi gue misalkan datang ke tadinya tuh gue mikirnya gue datang ke gym ikut kelas itu adalah warm up buat gue bodybuilding.
Karena
kan gue udah kebawa mental
bodybuilding
CrossFit kan. Kalau CrossFit tuh kita ada quote sombong sih, your workout or warm up. Jadi ibaratnya gue pas di FF gue kelas dulu, gue kelas dulu, terus gue lanjut weight training.
Anjing gitu. Itu capek ya.
Buat gue waktu itu enggak sih.
Fuck you ya. Gue sih mikirnya capek sih.
Tapi along the way yang gue nggak nyangka dari gue ikut kelas adalah ya gue nemu temen gitu.
Oh gitu.
Temen, gue mulai networknya udah mulai banyak. Sama apa namanya sama member gitu. To the point, even pelatihnya aja tuh udah mulai mengenal gue.
Gitu.
Walaupun sebenarnya gue yang geraknya nggak bagus-bagus amat. Gitu.
Yeah, yeah.
Tapi gue mulai ditanyain kapan jadi instruktur, kapan training.
Oh gitu.
Terus kayak iya ditanyain aja, disang tanyain kan.
Oh, karena lumayan
karena lumayan karena gue lumayan komit gitu sama kelasnya.
Oh gitu. Maksudnya komit tuh kayak lu tiap hari gitu ada?
Nah, tiap hari gue bisa ikut sih. Karena kardio kan.
Iya kardio. Ya.
Itu
you hate the treadmill berarti.
Ya treadmill bosen
gitu. Ya.
Terus kayak setidaknya di kelas tuh ada variasi high intensity training kan, which is gue udah aware ini efektif gitu. Yeah. Ini efektif buat goals gue gitu. Jadi
maksudnya
gitu.
Efektif gimana nih dalam goals
lo? Oh efektif karena gue percaya banget yang namanya HIIT, high intensity interval training. Yeah. Interval training kan jadi ibaratnya dibandingin treadmill yang lo constant, constant speed gitu. Kalau di high intensity interval training ya your heart rate itu kan goes up and down, ada zone-nya, up and down. Jadi gue untuk feel afterburn effect-nya tuh ada.
What's an afterburn effect?
Jadi setelah lu selesai olahraga, tubuh lu tuh tetap bakar kalori.
Oh iya.
Kalau nggak salah lah.
Iya. Yeah. Rasanya tuh kayak anget-anget gimana gitu, fuzzy gitu. Feeling gitu ya.
You burn calories after your workout.
Iya. Nggak while kan. While juga iya, tapi most of the time sebenarnya kalori itu aku bakar abis tuh workout, mandi segala macam. Sebenarnya itu kan lagi ngeburnnya kan.
Cuman ya, yang bikin gue tagih kelas adalah menurut gue esensi dari CrossFit sama dari kelasnya itu dapet.
Iya.
Karena sama-sama workout, ada variation, ada high intensity gitu. Itu juga yang gue pelajarin dari CrossFit adalah lo jangan takut sama yang namanya variasi. Walaupun di CrossFit lo apa namanya, memang apa lo banting-banting barbell, tapi sebenarnya you need to be constantly varied.
Which is
sangat berat, sangat 180 derajat dari filosofinya bodybuilding
kan ya,
isolation training,
Monday you do arms, Tuesday you do legs, terus setiap minggu ulang lagi gitu loh. Unless lo yang highly motivated banget gitu ya.
Benar.
Ya. Maksudnya ya lo harusnya juga highly motivated, tapi ya for some people bosenin sih gitu. I mean gue dulu latihan. Bapak gue mencoba metode sih, abis gue yang bodybuilding, maksudnya rutin yang bodybuilding, gue mencoba powerlifting training.
Iya.
Yeah. Wah itu seru awalnya, tapi gue merasa kayak lama bosen ya. And then I tried Olympic lifting training. Itu lebih susah lagi, tapi juga cuma apa ya? Kan the bread and butter of Olympic lifting itu kan apa sih? Snatch. Aja sih jir, gue lupa deh.
Clean and press,
clean and press itu kan lo bawa dulu dari bawah, lo posisi deadlift, lo angkat dulu sampai ke
keep it close to your body,
and then you press ke atas overhead kan. Nah gue mencoba latihan itu dua kan, dude that was so hard. Hari pertama gue latihan itu gue like super duper sore banget. Yang kalau misalnya lu latihan isolation gitu, even powerlifting kan, lalu contohnya lu latihan deadlift ya, gue yang sakit kaki yang patah doang gitu kan. Tapi kalau misalnya yang clean and press itu anjing satu badan ya.
Dan itu banget. Dan itu menurut gue tuh salah satu yang berbahaya kalau lo nggak tahu formnya.
Bener banget. Yeah. Dan itu kayak nggak cukup cuma nonton di internet doang ya. Lo beneran harus tanya
sama
orang yang.
Gue belajar Olympic weightlifting di CrossFit.
Iya kan, karena emang kalian the mainnya emang itu kan, clean and press sama snatch gitu kan. Snatch itu susah banget kan, ya lo ibaratnya satu beban dari bawah ke atas.
Snatch gue sampai sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena punggung gue itu tight. Karena tight, kalau gue membentangkan tangan gue ke atas, tangannya tuh ke depan. Harusnya ke belakang. Gak bisa, mentok.
Oh really? Lu gak bisa?
Mentok, gak bisa.
Oh gitu.
Ya solusinya gue harus banyak-banyak stretching. Mungkin gue kadang harus fisioterapi untuk membuka punggung gue di belakang.
Yeah.
Dia lebih lentur aja.
Oh lu gak bisa? Gitu.
Iya, gak bisa gue.
Masa sih?
Gak bisa.
Berarti lu overhead squat.
Overhead
pun?
Ya. Jadi overhead mobility.
Overhead mobility.
Overhead mobility gue tuh enggak ada sama sekali.
Oh, gitu.
Dan Laravel down yang mesin itu justru memperparah overhead mobility lo. Iya. Dia bikin punggung lo lebih berotot, tapi justru itu bikin tight.
Iya. Tight ya. Oh, right.
Lo punya punggung berotot ya enggak apa-apa, tapi asal lo bisa lo imbangin dengan stretching,
yoga.
Yoga.
Did you yoga?
I did yoga and gue lagi pengen going back to yoga, cuman lagi enggak ada waktu aja sih.
I'll recommend that to juga ceritain sih. Oke. Okay. Jadi setelah beberapa bulan latihan tuh lu mulai mikir, "Ah, ini gue pengen jadi instructor deh."
Itu setelah almost setahun dua bulan dari gue ngambil kelas, gue daftar untuk pelatihan instruktur.
Susah nggak itunya?
Kenapa?
Ada berapa macam sertifikasi sih di Les Mills sendiri?
Oh, sertifikasi. Ada 3 level sih kalau gue bilang. 3 level. You can always check this from the information, dan ini berlaku beda-beda untuk tiap region kan. Tapi kalau di Asia Pasifik, Indonesia dan Australia itu bagian dari Asia Pasifik. Lo training-nya sekarang 3 hari. Dulu 2 hari, sekarang 3 hari. Habis itu habis 3 hari lo ada outcome antara lo certified atau receipt atau pass atau apa gitu.
Iya.
Sekarang gue udah training nih, gue udah training. Status gue tuh masih trainee itu artinya belum certified.
Oh gitu.
Certified. Apa sih bedanya kalau udah certified atau enggak? Kalau certified sebenarnya lo udah dipercayakan sama Les Mills untuk ngajar di seluruh dunia.
Iya iya.
Sebenarnya lo udah sesuai standar global.
Oh gitu. Tapi lo berapa kali ngajar?
Berapa kali ngajar karena gue dipercayakan sama gym. Jadi ibaratnya gue tuh pasarnya tuh gue ada certified di mata gym. Di mata gym yang gue ajar.
Gitu. Gym lo adalah berarti MF.
Gym gue bukan. Apa? Gym gue Osborne.
Osborne
aja.
Where's that?
Ada di Season City, ada di Cempaka Putih, ada di Blok M Square.
Tapi lu berapa kali kayak ke Golds dan ke MF juga?
Sebagai member.
Oh, sebagai member. Okay. Nah, habis itu sekarang lo masih training berarti?
Training untuk body combat dan body attack. Jadi program gue dua.
Oh, jadi kan ada banyak tuh. Ada body combat.
Body combat, body pump, body jam, RPM, SBAM.
Oh, berarti itu beda-beda tuh semuanya?
Beda.
Tuh. Beda-beda. Beda-beda. Lo mau ngambil yang
body combat? Gue sudah ngambil yang body combat dan body attack.
Ya. Yang lain berpikiran untuk?
Enggak.
Nah, itu. Apalagi itu, RPM. RPM tuh kayak atlet yang sepeda doang.
Benar.
Lo pernah kelas RPM gak?
Pernah. Gue suka, tapi gue gak mau jadi instrukturnya.
Karena?
Memang kayak gitu. Memang ada kelas yang lo suka, tapi lo gak kebayang aja jadi instrukturnya.
Oh iya.
Misalkan ada kelas body jam yang dancing tuh.
Iya.
Mungkin lo demen lagunya, lo demen gerakannya, lo demen olahraganya. Tapi kalau lo pikir-pikir, ngajarnya tuh horror gitu. Kayak ibaratnya lo harus jago nari, dan lo bertanggung jawab untuk bikin peserta kelas itu jago nari. Body pump juga. Body pump sebagai olahraga, ya itu lumayan okay lah. Yeah. Tapi untuk menjadi instruktur handal body pump, lo harus latihan gerakan body pump berulang-ulang kali.
Iya.
Kayak apa namanya, to the point di mana lo sendiri akan capek gitu.
Oh iya, benar juga ya.
Karena itulah pas gue jadi instruktur tuh gue menemukan masalah-masalah pribadi baru seperti overtraining, overtraining, terus pressure, itu ibaratnya a different beast in itself gitu loh. Jadi ternyata menjadi instruktur tuh tidak semudah yang
benar
yang dipikirkan oleh banyak orang gitu.
Nggak cuma kayak ya lu ikut program sertifikasi berbulan
gitu.
Gampang itu ya.
Yang namanya stage fright itu udah nggak boleh dimiliki instruktur.
Oh iya, karena lu hampir tiap hari di depan orang. Berapa puluh sih satu kelas tuh? Bisa 50
something? Bisa tingkat dari sedikit 3 orang, bisa sampai 20 orang, bisa sampai 30
gitu. Ya, dan lu gak bisa nebak kayak hari itu bisa
nebak
orang. Ya. Gila. Nah, kira-kira berapa lama sampai lu bisa dapet sertifikasi yang okay, lu?
Nah, untuk sertifikasi sebenarnya gue ini tanggal berapa nih? Tanggal 11, gue mau ke Malaysia.
Oh, tanggal 11 ke Malaysia?
Tanggal 16 gue mau ke Malaysia.
Alright.
Tanggal 16 gue ke Malaysia karena gue mau ikut ujian di sana.
Kemarin lu bukan ke Malaysia?
Kemarin itu buat workshop doang.
Oh, buat workshop doang.
Iya. Nah, ini yang tanggal 16 ini, tanggal 17 sih. Tanggal 7, gue terbang tanggal 16, gue tanggal 17 gue mau ikut sertifikasi, kayak final certification gitu.
And then what happens after that? Kalau lo dapet?
Kalau gue dapet, jadi outcome-nya bisa antara gue dapet advance, atau gue certified, atau gue reset. Reset aja gue gagal, nanti gue tidak memenuhi, belum memenuhi kriterianya. Yeah, cuman gue aim for at least certified. Kalau gue udah certified, gue akhirnya telah diakui oleh Les Mills. Kalau kualitas ngajar gue itu sudah mencapai kriteria mereka.
Yeah, yeah.
Dan ini akan menjadi nilai jual gue kalau gue mau apply ke gym gitu, sebagai pelatih.
Oh gitu. Benar. Pelatih ya. Les Mills aja atau PT?
Pelatih Les Mills
aja.
Pelatih Les Mills aja.
Oh gitu. Gitu.
Menjadi instruktur di sebuah gym, apalagi gym besar, itu ada prosesnya. Gitu, ada audisi. Ada masa pelatihan gitu.
Oh gitu.
Team teach.
Walaupun lu udah kayak sering ikutan gitu dan lu kayak udah beberapa kali ngajar pun tetap harus
tetap akan dinilai.
Bisa lu tahu enggak prosesnya kayak gimana untuk apply menjadi pelatih di satu gym atau gym?
Oke. Gua akan ngomong secara general aja ya, tapi masing-masing gym ada prosedurnya. Jadi biasanya itu ada audisi. Audisi instruktur, berarti membernya datang nih. Membernya datang, terus dia jadi instruktur bawain satu atau setengah lagu lah.
Setengah lagu.
Terus lagi dinilai sama manajer-manajer gym tersebut. Kalau misalkan dia oke, dia bisa direkrut atau dia di endorse. Masing-masing gym beda caranya. Endorse itu maksudnya adalah member kalau training, kalau sama Les Mills, member itu wajib harus ada endorsement dari gym besar.
Member harus ada endorsement.
Maksudnya gym tersebut tuh sudah mengakui kalau member ini ada potensial untuk menjadi instruktur.
Oh gitu.
Melihat ada potensial. Karena kalau sudah ada endorsement, baru Les Mills mau mengiakan trainingnya. Dilatih. Nah, setelah training kalau misalkan juga sudah di-okein sama gym, sama suatu gym, nanti akan menjalani masa pendidikan, masa pelatihan dan pendidikan.
Itu apa aja tuh yang dilatih?
Nah, yang dilatih itu adalah pertama teknik dari gerakan.
Gerakannya. Tapi kan lu udah dilatih dari Les Mills, apa yang dilatih lagi?
Dilatih, karena pelatihan dari Les Mills itu cuman fondasinya aja. Tapi masing-masing gym itu kan menerapkan standar yang beda-beda.
Right.
Yang dilatih itu bukan sekedar gerakan, tapi misalkan voice projection, attitude.
Oh iya benar ya. Iya. Cara lo nge-present diri lo depan klien-kliennya gitu kan.
Dan pelatihan itu juga salah satu cara gym memantau kan apakah lo tuh adalah fitness role model atau tidak gitu.
Dan semua gym beda.
Dasarnya fisik. Fisik. Gitu. Apakah fisik lo tuh bisa meyakinkan, kalau lo tuh bisa meyakinkan member-member lain.
Kalau
olahraga sama lo akan ada hasilnya gitu.
Kasarnya gitu ya.
Iya, kasarnya gitu.
Gitu.
Kita udah mulai ngomong dinamika bekerja di dunia fitness.
Oh iya, benar juga ya.
Bekerja di dunia fitness gitu.
Tapi teman-teman lo yang lo temuin selama ini udah ada yang jadi trainer full di gym gitu?
Ada. Teman-teman gue tuh sekarang trainer di gym, entah itu full time jadi trainer senam atau trainer PT.
Gitu.
Mau nggak mau, kalau dengan gue menjadi instruktur senam, dunia senam termasuk network-nya terbuka. Ke gue gitu. Dan kasarnya, walaupun gue mungkin ngajar di gym A, gue mengetahui gosip gym B, gym C gitu. Jadi nama siapa pulih sama siapa, segitunya.
From investment banking to fitness.
dunia-dunia gue dapet.
Gila.
Tapi ya, the good thing about it adalah kita bisa berkumpul sama sesama orang, sesama yang passion gitu.
Iya, benar.
Kayak literally lo mau survive di dunia menjadi instruktur, lo emang harus passion sama passion sama program lo.
Benar banget.
Karena passion ini yang akan membuat lo betah latihan berjam-jam di depan kaca.
Passion dan apa ya? Kayaknya lebih ke motivasi ke diri sendiri. Nah, itu sebenarnya lebih penting sih. Kalau lo suka sama satu hal, it's one thing, tapi kalau misalnya hal itu tiba-tiba berubah atau misalnya tiba-tiba last minute nggak boleh lagi di Indonesia gitu ya, sebenarnya kan jadi lemah kan, jadi ya lu gue nggak bisa last minute, yaudah berarti gue gemuk lagi gitu. Tapi ada hal yang penting juga di mana ya, orang beda ya motivasi untuk olahraga, nggak nge-gym doang tapi olahraga beda-beda ya. Kalau untuk banyak orang sih ya gue pengen kurus gitu kan, kalau yang udah kurus gue pengen jadi badannya gitu, atau kalau yang gemuk kayak gue zaman dulu, oh gue pengen ngurusin badan biar cewek suka sama gue gitu kan. That was the wrong motivation gitu kan.
That's right.
Yeah, ya untuk mencapai suatu titik bener, tapi when you have a girlfriend gitu, saat sama ini lo olahraga motivasi seperti itu tapi lo punya pacar, beda sih, berubah sih. Karena gue abis cedera gue latihan lagi, tapi gue belum menemukan motivasi gue pada waktu itu gitu loh, jadi malah hilang, jadi I just got lost track gitu loh.
Itulah motivasi bagi orang yang mungkin olahraga atau gym, tapi kalau lo jadi instruktur atau lo bekerja di dunia fitness, lo harus ada motivasi untuk melatih orang lain.
Bener.
Making other people better.
Iya, yeah, making other people
terus
better.
Itu datang dari hati gitu.
Iya, iya.
Jadi harus teach with heart, bukan teach with money.
Bener banget.
Bukan teach for the money.
Bener banget. Bener.
Karena kalau lo udah benar-benar ngajar dengan hati lo, performa lo meningkat.
Iya, bener.
Gue ngerasa banget gitu.
Ngerasa banget ya?
Ngerasa banget, karena gue benar-benar ikhlas pengen lihat pengen orang tuh lebih better dari
dulu. Iya, iya. Iya, yeah, it's something yang gue sadarin juga ya. Kalau ada pelatih yang benar-benar ngeliat lu tiap hari, gue gemuk kan ya dulu gitu. Yeah. Gue ada satu pelatih di Selfit, gue lupa namanya ya. Lupa namanya siapa di Selfit. Jadi gue tuh 2013 hampir tiap 4 hari itu gue latihan gitu ya, masih gemuk segala macam. Gue di treadmill, huffing and puffing gitu, lifting weight salah gitu kan. Oh ada satu trainer gue yang, apa kabar bro gitu kan, ayo bisa bro gitu. Gitu doang tuh, efek banget gitu loh. Dan lo juga sebagai instruktur juga ngeliat kan, ada yang, oh ada satu orang yang gemuk, he or she is really trying untuk turn her life around gitu kan. Dan lo malah ngasih motivasi gitu. Dan lo sebagai instruktur kayak ada, apa ya, nilai tambah di hidup lo kalau, jut, gue ngebuat itu orang kurus.
Itulah kenapa gue juga, salah satu hal yang bikin gue pengen jadi instruktur, karena gue emang benar-benar salut sih sama instruktur, dan gue menyadari hal ini setelah gue jadi instruktur. Kenapa? Karena ternyata mereka mengorbankan banyak dari diri mereka sendiri untuk menjadi instruktur. Ya kalau misalkan nih instrukturnya juga ngantor kayak gue nih, gue ngantor kan, setelah ngantor gue ngajar, ya to be honest gue setelah gue ngantor tuh gue sebenarnya udah capek, udah bad mood gitu. Tapi kalau gue udah mulai datang ke workplace gue, ke kantor gue yang satunya, muka gue tuh udah nggak boleh lagi tuh kelihatannya asem gitu. Tapi muka gue tuh udah harus mulai ceria, udah mulai nyapa orang, udah mulai kelihatan udah energik. Karena ibaratnya gue sebagai pelatih senam ya gue harus 100%.
Iya benar-benar.
100%. Walaupun apapun yang gue alami pada hari itu, gitu. Jadi pengorbanan emosionalnya itu juga ada. Iya.
So gue mau nanya, how did it change saat lo tidak membawa apa ya? Lo nggak ngebawa tai-tai lo ke gym untuk pas lagi ngajar orang gitu? Pasti kan awalnya pas lo mulai ngajar gitu kan kayak lu bete, aduh pokoknya gak kelar, segala macam, kalian anjing gitu kan. Terus lu ngerot mukanya gitu, gitu. Dan lu mencoba untuk smiling gitu kan, sama orang gitu. Gimana berubahnya gitu?
Gua harus suck it up kan, pertama. Kedua adalah, gua gak boleh selfish gitu. Gua harus belajar untuk selfless. Selfless, jadi how do I change it? Ya, pokoknya tinggalkanlah urusan kantor yang A, kalau gue udah mulai ke kantor yang B gitu.
Bener-bener.
Tepat gym yang gue ajar gitu. Jadi member tuh udah harus mulai gue sapa udah harus mulai bagikan semangat lagi gitu. Udah mulai ramah gitu. Ya, it builds character sih yang gue ngerasa. Itu yang bikin gue betah juga jadi instruktur. Dan kalau misalkan gue lagi gak jadi instruktur nih, tapi gue jadi peserta, gue udah mulai memahami instruktur yang di panggung gitu. Kalau misalkan kayaknya dia lagi capek deh, atau kayaknya dia lagi performanya nggak 100% gitu. Gue sebagai member di bawah ya gue polling juga untuk menyemangatkan yang di atas. Bisa loh kadang member yang di bawah tuh menyemangatkan orang yang di atas.
Gitu.
Bisa.
How?
Jadi ya kasarnya instrukturnya tuh tergerak juga untuk gerak lebih heboh karena membernya tuh nyata menyemangatkan gitu. Iya. Soalnya kalau misalkan gue di panggung nih, gue di panggung, gue gerak, membernya tuh pesertanya tuh geraknya kok kayak males-malesan. Gue jadi mikir, ini kena siapa yang salah, ini apakah membernya itu emang belum jago, apakah lagu gue kesusahan, apakah karena gue nya malah lemes gitu. Gue juga mikir gitu. Jadi ya, but the real sacrifice kalau lo tuh harus set aside yourself goals untuk orang lain, itu yang gue pegang. Itu yang gue pegang sih, bikin gue respect sama instruktur lain.
Berubah skopnya ya, dari yang lo kesini untuk gue pengen dapat sertifikasi segala macam, dan lu berubah kayak orang ini sebenarnya yang perlu gue gitu kan.
Benar. Mau zumba, mau les meals itu. Kita kan sering bikin acara per setiap 3 bulan atau setiap bulan. Kalau udah ketemu sama instruktur itu adalah masa-masa kita we understand each other gitu. Networking dan ini gue bocorin dikit ya gitu. Kalau misalkan pas gue jadi member terus gue ketemu instrukturnya tuh pasti menyemangatkan gue untuk olahraga, menyemangatkan misalkan kayak wah lo apa kamu harus cobain ini gerakan yang baru gitu, program yang baru nanti cobain ya, ini bagus lo buat apa buat membentuk paha. Tapi kalau misalkan gue ketemu instruktur dan dia udah tahu gue jadi instruktur, obrolan kita beda. Obrolannya kayak gini, anjir ini lagu beatnya susah banget, anjir gue belum hafal chordnya sama sekali gitu, anjir gue bingung nih cara ngajarnya gimana gitu, gue sendiri tuh belum tahu gerakannya gitu,
anjir.
Ini mulai kebuka gitu loh.
Lagunya tuh lo milih apa?
Lagunya kan ada nih dari sananya kan, kita tinggal milih gitu.
Oh gitu, tapi lo gak boleh kayak off the shelf gitu ya, lo cari di Spotify, colokin
topeng gitu. Pokoknya topeng yang kita pasang ke, kita gak boleh kayak gitu, gak boleh milih off the shelf, terus kayaknya Zumba boleh deh.
Zumba boleh.
Cuman kita kalau dari Les Mills, kita ngikutin hak cipta dari mereka.
Alright.
Cuman kita bayar buat koreografi sama lagunya gitu.
Alright.
Kita enggak. Kita apa namanya? Terima beres lah. Tinggal diajarin ke member gitu. Ajarin ke member. Tapi ya benar-benar topeng yang kita pasang ke member sama topeng yang kita pasang ke instruktur itu beda.
Iya.
Karena the struggle is real. We know the struggle.
And you know what? I think that's real. To apa ya? Any kind of sport yang ada instruktur atau gurunya gitu.
Yeah.
I mean, gue tuh sekarang lagi memulai jiu-jitsu. Brazilian jiu-jitsu. Gue tuh sekali latihan di Kemang. Jadi namanya Debin Jiu-Jitsu gitu. Kalau jiu-jitsu, tau jiu-jitsu kan lo?
Gue
tau kan?
Gue taunya capoeira kalau Brazil sih.
Nah, kalau Brazilian Jiu-Jitsu itu sebuah sistem, it's a martial arts based on a Japanese, apa ya? Di Jepang itu dulu Jiu-Jitsu dipakai untuk saat orang-orang perang medieval yang masih pakai armor segala macam. Jadi dijatuhin ke bawah karena armornya berat, itu gunakan leverage dan di lock, lo gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi ceritanya itu adalah dulu ada guru judo apa jiu-jitsunya Jepang ke Brazil ngajar, yang mulai itu keluarga Gracie namanya. Lu pernah dengar gak keluarga Gracie? Lu as someone yang suka MMA, tanya lu tahu keluarga Gracie? Oh tahu gue. Nah keluarga Gracie ini ngedevelop sistem di mana ini martial arts itu cocok untuk orang kecil, kayak nggak lu juga sih, tapi untuk yang ceking-ceking gitu, untuk lawan yang gede-gede. Caranya gimana? You put him on the ground, ya. Yeah. You lock them and submit them, gitu loh. Jadi kalau ngeliat banyak yang chokes, so basically maksudnya choking, joint locks segala macam, tangan lo dipintir-pintir segala macam dan lo nggak bisa escape gitu. Nah, gue ikutan sekali dan gue kenal sama dua instrukturnya, Mary B sama Igor.
Kayaknya bukan WNI ya.
Weni.
Igor namanya kayak harus ya.
Igor sama Ribi. Nah, jujur mereka tuh friendly banget. Ribi itu I think he is a purple belt. Jadi white, blue, purple, brown, black, and then red.
Okay. Yeah. Okay.
Nah, dari white ke blue itu bisa setahun dua tahun. Gak kayak karate yang kayak lu 2 bulan belajar kata 1, kata 2 udah bisa naik ke kuning. Ini tuh lama banget. Nah, Igor itu I think he's blue, tapi kayaknya ntar lagi mau promote purple, gue gak tau, gue lupa. Nah, so the saying in jiu-jitsu adalah lu bisa mengenal orang lebih dekat sama 10 menit ngerol tuh maksudnya ya lu nge-spar gitu. Nge-spar atau lu latihan bareng. Jadi kan okay, jujitsu kan okay, baik pegang banyak, jadi harus pairing kan. You will know that person more in 10 minutes than in 10 years. Dan gue merasa banget setiap kali si Igor IG live di Instagram gitu, dia lagi gil bagi latihan gitu, gue kayak say hi gitu, eh mas kapan latihan gitu loh. Terus kayak gue bilang kan, yuk nih mas gue lagi ngumpulin duit buat ininya gitu, gak usah sewa aja di sini gitu. Jadi kayak I feel keluarganya banget gitu loh.
Banget
iya. Iya, dan si Igor ini juga, gue gak tahu ya kayak gimana ya, tapi kayaknya dia pas ngelatih orang tuh full of passion banget gitu loh. Dan pas gue lagi latihan sama dia tuh, semangatin gitu, eh mas, nah, abis latihan juga, mas, lo latihan terus kayak gini, kurus lo mas, ada nih mas kayak gini-gini gitu. Gue senang banget sih. Dan itu yang beda dengan PT yang nyari duit, atau yeah, nyari duit yeah, sama yang emang nah, senang gitu loh.
Yeah. Ya dari pelatih yang passionate, terus sense of community, itu yang bikin orang betah olahraga.
Banget.
Dari berbagai macam, apa namanya, fitness ability kan. Kayak sesimpel sanggar senam yang ada Zumba, ibu-ibu kan suka ngumpul-ngumpul tuh, ya jadi nggak dari passionnya pelatih sama ngumpul-ngumpul ngerumpi-rumpinya ibu-ibu itu yang bikin ibu-ibu tuh kecanduan.
Lu ikut-ikut nggak sih?
Kenapa?
Ikut-ikut ngerumpi ibu-ibu nggak sih?
Ibu-ibu gue, kalau ibu-ibu sih gue di posisi gue pelatihnya sih tapi.
Oh gitu.
Ya pelatihnya. Kalau untuk ngerumpi belum, paling yang di gym-gym aja.
Anjing, gitu. Gila lo jadi bukan gosip anjing. Gokil juga ya.
Ini gue, karena kan gue gak bisa Zumba tuh. Fix banget kalau gue bisa Zumba ya, gue akan ada akses ke sono gitu.
Tapi berubah gak sih kayak stereotype lo, kan lo awalnya mikir kalau ah kelas gini sih ibu-ibu doang gitu. Tapi lo berubah gak sih saat lo jadi instruktur gitu?
It depends on where you work, where you teach. Gitu. Tapi memang marketnya sekarang ya lagi banyak kalau kelas itu identik sama ibu-ibu.
Benar.
Karena kan jadi ada mega gym nih, ada mega gym terus ada dua gym besar yang baru merger nih. Gitu,
oh iya.
Kan,
gak usah sebut nama lah.
Ya. Demografik member-membernya itu pun kan variatif kan. Even di tiap cabang tuh variatif. Kedepannya itu sebenarnya yang lagi ngetrend tuh adalah kayak boutique gym. Butik gym nih contohnya kayak CrossFit atau studio Pilates, pokoknya gym-gym kecil, sangat-sangat kecil.
Yang khusus untuk satu hal gitu ya?
Bisa satu hal, bisa berapa hal, atau misalkan ada yang fokusnya itu kayak high intensity interval training, functional training. Pokoknya kenapa gym kecil? Karena mereka tuh tidak menawarkan alat dan yang mereka tawarkan tuh spesialis, tapi di sanalah interaksi dengan member instruktur lebih intim dan interaksi antara member dan antara member juga lebih intim. Jadi ada jadi passionnya dapat, passion dari topnya dapat, sense of community juga dapat. Dan inilah bisnis model seperti ini yang menurut gue itu akan mengancam gym-gym besar sebenarnya. Gitu.
Yeah, unless they make their own.
It's actually good news for kita orang-orang awam. It's good news karena dan gue seneng banget ngeliat ini karena pilihan kita untuk olahraga tuh lebih variatif.
Bener.
Lo mau MMA, lo mau Pilates, lo mau dancing, itu lo gak usah ke gym besar.
Iya bener.
Walaupun gym besar mencoba untuk menawarkan ini semua.
Bener banget.
Menawarkan ini semua, tapi kalau lo mau gym butik di Jakarta di Jakarta atau Surabaya ya. Pilihan lo banyak sebenarnya, lo mau MMA, bahkan sekarang ada aplikasi kan, aplikasi yang dimana lo bayar membership ke aplikasi itu, lo berhak untuk akses beberapa gym kecil ini. Gue juga, gue pengen sih nyobain kayak capoeira, MMA, pilates, kan pilates buat punggung gue penting tuh.
I would suggest jiu-jitsu karena lo punya masalah di punggung.
Oke.
Ntar kita kapan-kapan lah, ntar gue kenalin deh, tapi modalnya gede banget.
Tapi ya di Jakarta you can't choose everything kan, kayak lo alokasi waktu kan. Lalu kayak gue nih, gue kan sekarang udah commit jadi instruktur Les Mills, berarti gue instruktur body combat sama body attack ya, berarti gue mau nggak mau gue harus latihan gitu. Tapi dan gue suka, cuman implikasinya ya gue latihan berjam-jam.
Benar.
Untuk mendeliver mungkin satu lagu atau satu jam kelas.
Iya, benar banget.
I enjoy the process gitu dan gue bisa ketemu banyak orang.
Iya, benar banget. Bonusnya banyak ya,
bonusnya banyak. Sebanyak lo bisa networking, lo jadi fitness role model.
Dan karena yang jadi pelatih pun juga nggak cuman dia menjadi pelatih hutan, tapi bekerja di mana, jadi akhirnya in the future kalau lo misalnya perlu apa gitu sama orang tinggal, gue kenalin sama ini gitu.
Nah itu, mungkin ada kalau misalkan orang mau jadi instruktur tuh, mungkin ada yang mindsetnya tuh masih kayak, oh gue pengen sok nih, gue pengen famous, terkenal gitu kan. Mungkin ada gitu, tapi kalau pas lo jadi instruktur, lo menyadari kalau instruktur senam nih, member yang peserta yang datang ke kelas lo itu bervariasi. Mereka tuh goalsnya tuh beda-beda. Ada yang pengen kurus, ada yang sebenarnya lagi
just passing
atas
the time atau
passing the time. Ada yang sok, ada yang udah jago kan, dia emang suka. Tapi lo harus mikir member-member yang dia datang ke sana karena emang dia dianjurkan dokter. Karena dia emang dituntut dokter untuk urusin badan. Ada yang karena rehabilitasi, karena dia habis injury gitu. Kayak member-member yang seperti ini yang harus perhatiin. Ibaratnya kita ilmu jadi instruktur senam tuh nggak sekedar lo ngajarin lagu ini gerakannya kayak gini, tapi benar-benar ada aspek-aspek kualitatif yang lo mesti take into account.
Dan misalkan, lo harus turun ke bawah dan nanya,
jadi misalkan gue ngajar yang di depan ini udah jago, udah ahli, udah hafal, gue nggak khawatir. Bagaimana yang di belakang, yang baru pertama kali gitu kan, dia baru daftar gym, daftar gym bingung mau ngapain, akhirnya ikut kelas. Cara gue berinteraksi sama member-member yang minder di belakang itu, bisa jadi dia itu akan menentukan motivasi dia ke depannya, apakah dia akan balik lagi ke fitness, ke tempat fitness atau enggak gitu.
That's so important.
Jadi ada aspek yang kita gak kepikiran gitu, yang harus dipikirin.
Ada story gak sih yang kayak lo ngeliat satu member yang di belakang yang mungkin gemuk atau gimana dan dia kayak tiba-tiba jadi kurus gitu?
Story kayak gitu banyak.
Banyak banget ya?
Jadi story-nya tuh adalah, I started at the back, now I'm on the stage.
Lo gak di depan ya tuh di stage-nya, gila ya?
Iya, jadi yang tadinya di pojokan belakang, sekarang di panggung jadi instruktur. Kayak gitu tuh cerita gitu tuh banyak. Tapi itulah pressure dari instruktur. Instrukturnya Zumba, instruktur body pump, body combat. Orang pada ngeluh kan, kok kenapa sih instruktur body pump tuh galak-galak semua gitu.
Oh iya?
Galak-galak. Karena sebenarnya kita membenarkan gerakan.
Karena kalau salah,
misalkan tumit belakangnya nggak lepas, your back heel is not off the floor, lo bisa cedera. Kita jadi bedanya sama PT adalah kita kan fokus pada satu klien. Kalau instruktur kita fokus sama satu ruangan. Satu ruangan isinya tuh orang beda-beda.
Dan nggak cuma satu orang, sebenarnya ratusan orang ya
ratusan orang tiap minggunya gitu. Orang beda-beda, kita bertanggung jawab pertama atas keselamatan mereka. Keselamatan mereka ya. Jadi kalau ada member yang udah mulai capek, kita udah mikir kalau boleh minum. Kalau mau minum, take a breather, grab a drink, get back to the workout. Kita ngomong gitu, kita merhatiin member, lagunya tetap nyala, gerakannya tetap berubah. Jadi ya, makanya itulah seru jadi instruktur, karena all things happen at once. Kayak misalkan lo awal-awal jadi instruktur, lo ngajar senam, lo harus dapat si lagunya. Lagunya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada juga yang 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. Kalau dapat beatnya, baru lo tahu gerakannya. Misalkan gerakannya adalah run, right, left, right, left, right, left. Terus misalkan gerakan baru, jab, cross, upper, kick. Nah, kalau udah hafal itu semua, baru kita mikirin coachingnya. Coaching itu pun ada 3 layer, layer 1, 2, and 3. Layer 1 itu adalah nama gerakannya, terus safety cues-nya apa. Layer 2 itu adalah bikin gerakannya lebih heboh. Layer 3 nya adalah motivasi, kayak, ayo, get back to it, feel the heartburn. Squat deeper. You want a bigger butt?
Gitu ya. Always,
get down low. Push the floor gitu.
Gue selalu denger itu kalau gue ngeliatin kelas itu. The fuck ya? Shut up.
Iya. Terus ya lo bayangin aja gitu. Lo bayangin. Lo member. Member ikut kelas. Membernya pasti kayak. Ngos-ngosan. Kalau yang instrukturnya juga. Instrukturnya itu ngos-ngosan juga. Tapi kita sambil teriak-teriak. Sambil teriak-teriak gitu. Jadi kalau kita coachingin ya. Push the butt back, get down low. Swing your arms. Padahal dalam hati kita kayak, terus kita juga ngos-ngosan juga. Pinter-pinter alokasi tenaga. Jadi ya dari situlah kita overtraining. makanya tenaganya endurance-nya tuh udah harus dapet. Jadi ya I enjoy it karena rewardnya adalah rewardnya ya gue bisa kenal orang, gue bisa apa seru-seruan aja ngumpul-ngumpul.
Bonusnya enak ya, bonusnya enak.
Risknya tuh adalah ya gue overtraining. Overtraining. Kayak tadi malam gue kan latihan buat ujian body combat yang bentar lagi bakal gue ikutin. Gue ngerasa kayak lower back gue agak nggak enak.
Oh gitu.
Lower back gue nggak enak karena mungkin pas gue nonjok-nonjok itu kan gue
twisting the hips.
I twist my upper body kan, tapi mungkin kaki gue terlalu nempel ke bawah.
Flat footed ya?
Iya, karena terlalu nempel ke bawah, akhirnya dia lower back gue tuh diteruji di sana gitu. Tapi ya karena gue passion, karena gue apa namanya, ini align dengan cita-cita gue jangka panjang. Gue suka. Ya jadi gue ada kerja kantoran, sadar gue ada kerja di gym. To balance dua itu di Jakarta tuh itu udah enough.
Emang jangka panjang lo apa?
Gue lagi berhalusinasi sih. Gue jadi guru yoga atau pilates di suatu resort di tengah-tengah samudra Pasifik.
Gokil juga ente.
Di tengah samudra Pasifik gitu kan anjir. Jadi kayak misalkan ada wisatawan asing gitu, pelancong gitu kan, dia lagi mau liburan di Bora Bora. Terus ada kelas yoga ya gue yang ngajar yoganya. Kagak lah, orang tua kagak mungkin ngerestuin.
Who knows. Ntar gue suggest sesuatu deh. Nah, gue mau ngasih shout out dulu nih satu orang. Jadi pas tadi lu ngomong apa, ngeliat member yang dari gemuk jadi kurus nih, gue jadi inget satu orang. Jadi gue mau cerita dulu. Dulu pas, jadi gue pindah dari Safit Pim ke Bintaro. Di Safit Bintaro. Jadi gue, I always pride myself as the first dude in the gym gitu. Tapi di Bintaro, I was the second dude at the gym. Tapi guys, Safit tuh jam 5. Jam 5 lah. Biasanya masuk baru OB-nya doang kan, paling ada satu kasir gitu kan. I always pride myself, gue orang pertama. Tapi pas gue pindah ke situ, I was the second person at the gym. You know why?
Why?
There was a fucking, there was a fat dude. Super super fat dude. Yang tiap hari olahraga, pas gue dateng, dia udah di elliptical anjing. Bayangin gue bangun jam 5 ya, 5.4 gue kayak langsung packing semua. Gue udah siap deh malam, tinggal beli tas, minum, makan, masuk ke mobil, setengah 6 kurang lah gue udah nyampe. Biasanya tuh masih, apa sih namanya tuh?
Yang mana?
Trolley, apa sih pintu yang kayak pintu garasi yang buat tutup?
Oke.
Itulah, itu biasanya cuma dibuka setengah kan sama mereka kan. Jadi kalau member datang ya udah lu masuk aja ambil handuk itu kan. Nah, gue selalu ngeliat ini orang ya datang lebih dulu dari gue. Jadi pas saat gue lagi datang, anjing nih orang udah ada gitu. Gemuk banget tiap hari di elliptical machine pagi-pagi ya. Pas gue masuk, gue ganti, gue selalu sebelah dia, karena sebelah dia itu ada elliptical yang ada TV-nya, jadi gue senang TV kan, 20 menit kan. Nah, pas gue lihat ininya dia, startnya dia tuh udah 30 menit. Jadi dia di jam 5, udah nyampe, gemuk banget. Kalau gak salah gue denger ya, jadi dia itu habis operasi jantung, kalau gak salah. Operasi jantung, terus gue denger dia tuh turun dari 180 jadi 150.
Oh damn.
Dan itu dia masih gemuk banget. Parah. Dan gue latihan tuh berapa bulan di situ? Kayak setahun. Gue setahun lah di situ. Gue ngelihat yang tiap pagi gue datang sebelum gue ke situ dari dia yang 150 di segue. Segue sekarang jadi parah banget gitu loh. Gue pengen shout out sama itu orang. Gue nggak tahu namanya siapa gitu, tapi gue selalu ingat
dia was fighting for his life.
He was fighting for his life banget gitu. Kacau tuh. Nah, sekarang gue mau nanya. Tadi lu ngomong nih kalau Indonesia kayaknya kurang mempromot olahraga yang sehat segala macam gitu ya.
Mungkin tidak segila Australia lah ya.
Iya, nggak segila Australia dari segi infrastruktur ya.
Iya.
Menurut lu apa ya? Apa sih pentingnya olahraga untuk masyarakat in general gitu? Dan kenapa harus sebuah negara itu harus memberikan apa ya? Dukungan yang cukup, nggak dukungan lu tapi yang cukup biar masyarakat tuh olahraga rajin gitu.
Olahraga itu kan well-being kan, sebenarnya well-being buat lo buat apa namanya bahasa Inggrisnya sih longevity, jadi ya
apa sih namanya kesenjangan ya.
Longevity itu ibaratnya ya katanya kita pengen lah usia harapan hidupnya itu kan naik kan. Dan salah satunya adalah ya dengan olahraga buat jasmani, buat apa namanya jasmani kita gitu. Dan gizi, gizi awareness akan gizi juga. Menurut gue sih penting. Kenapa penting buat masyarakat ya karena buat kesehatan, general health gitu.
You
care about your health, you care about the body. Kayak yang gue dengar dari yoga tuh kayak tubuh kita tuh adalah temple, pura. We live inside the temple ya. Jadi kita we have to take care of our temple.
Benar-benar
harus menjaga temple kita sendiri.
And you know what? Gue nggak tahu datanya kayak gimana sih ini. Gue dari eyeballing aja sih. Do you think that Indonesia mulai menuju ke arah obesitas lah? Tapi nggak juga ya.
Kalau ada sih yang bilang statistically speaking itu kalau perekonomian makin tingkat obesitas tuh dia meningkat dengan tingkat perekonomian.
Really?
Iya, gitu. Ada statistics-nya gitu. Maybe that happen in the US gitu kan. As people become, they're getting more into the middle income bracket gitu, mereka they have more options to
eat.
Cuman ya more options juga to exercise.
Benar banget. Sekarang lo bilang di Jakarta banyak choices untuk olahraga.
Benar.
Tapi you can't say that di daerah kan sebenarnya kan.
Di daerah mungkin belum sebanyak Jakarta. Tapi gue liat trennya at least di kota media tuh udah mulai ada banyak variasi dibandingin gym, dibandingin gym konvensional. Even olahraga doesn't have to, you don't need the gym gitu.
Iya, lo bisa senam aja.
Bisa senam gitu kan, setidaknya kan senam exist gitu di Indonesia. Mau SKJ, mau pocok-pocok, mau Cilarso gitu. Setidaknya that concept itu enggak exist kan, kayak orang main bola,
main futsal,
gitu. Karena kan olahraga itu kan just 30% of our health gitu. 30% of our health, dong, lu 30%. Kadang 70%-nya itu udah intake, maksudnya makanan. Dan itu yang harus dikontrol. Ngerokok juga kan.
Don't start there, man. Rokok tuh di Indonesia tuh parah banget sih.
Iya, gitu. Addiction, right? It's about the mindset aja kayak how do you take care of your body? Olahraga tuh juga salah satu caranya.
Lu nggak rokok kan tuh gimana?
Gue nggak ngerokok. Gue cuman nisha aja occasional. Nisha gitu.
Tapi apa ya? Kenapa ya rokok itu kayak evil banget ya? Ada beberapa PT gitu ya, yang mereka pun sehat badannya bagus, tapi mereka juga tetap rokok gitu.
Karena ya. The tobacco industry itu kan masih living kan di Indonesia kan. Itu kan it supports our economy kan. Jadi kayak perusahaan tembakau itu kan juga taxpayer-nya bangsa juga. It's a loaded question in the sense that ada pertimbangan itu juga.
Iya sih, benar sih.
Dan karena it supports the tobacco farmers juga. Ini kan cuman
looking at both ways lah.
At the end of the day itu adalah if you want to eradicate smoking itu sebenarnya lebih kayak awareness dari
sebenarnya lebih harus ke behavioral change ya, instead of just shut it down. Nggak bisa gitu juga sih sebenarnya.
Bisa gitu. Itu lebih kayak how do you suppress the demand gitu. Gue pribadi gue nggak ngerokok. Bukan berarti gue bebas dari bad habits kan. I love junk food sebenarnya.
We love junk food
gitu kan.
Es krim macam-macam.
Bad habits gue juga overtraining itu kan juga it puts a toll on my body juga.
Your temple.
temple gue tuh kayak lagi banyak goncangan karena gue overtraining gitu. Kayak bukan berarti gue I'm free of my hands gitu. Gitu.
Tapi apa ya, orang-orang itu kadang selalu lost track in olahraga rutin karena mungkin nutritionnya nggak inline ya. I imagine kita berdua kan, ya gue pernah mencoba weight loss, sekarang naik lagi gitu kan. Ya lu kan sekarang masih jalan terus. We learn a lot about nutrition, right? sebenarnya lebih banyak di situ dibanding perfect form.
Nutrition itu 70%
ya,
kalau dari fitness goal lo. Lebih kayak priorities, kayak gue ngerasa ya dengan pendapatan gue di kantor yang sekarang, akses gue ke makanan yang tidak sehat itu kan lebih
lebih banyak,
lebih ya lebih available. Mungkin kayak makanan di pinggir jalan pun tuh ya it makes sense secara ini, secara harga untuk gue makan itu dibandingin gue makan yang sehat gitu kan.
Nggak perlu sementara. Maksudnya gimana? Gue nggak paham.
Jadi kalau misalkan nih gue udah menghabiskan stok apel gue, tiba-tiba gue lagi lembur nih malam-malam, McD kan yang available kan.
Oh iya benar sih, kayak GoFood.
Ataupun kayak Indomie di pinggir jalan.
Oh no, fuck. Iya, Indomie itu jahat banget anjir.
Iya.
Yeah. Kalau lu baca belakangnya, lu coba ngelok kalorinya tuh, anjing tuh.
Kalau lo yang belajar ekonomi kan lo pasti tahu konsep economies of scale, atau ibaratnya adalah lebih banyak jadinya lebih murah gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Jadi ya harga Indomie itu jauh lebih murah dibandingin harga misalkan smoothie bowl.
Iya, gitu. Bener banget, bener.
Oh, catering yang sehat, lebih sehat gitu.
Sekarang apa sih, kulina yang lagi ngetar?
Kulina.
Tapi bener juga ya, Jir. Apa, kita tuh makin malam, lu pasti sering ngasain kan, lu on a diet, ini mah lu kalau makan gini gitu, lu kerja malam,
gitu.
Makan apa ya gue, bingung kan?
Cravings pasti gitu.
Bingung kan? Karena yang ada paling ya bener, kata lu McD, atau nasi goreng,
digoreng,
digoreng,
kwetiau, gitu. Iya.
Paling mending apa sih sebenarnya opsi yang sehat gitu?
Oh, kalau kepingin jalan, menurut gue sih gado-gado sih.
Iya, gado-gado, sate.
Sate oke lah.
Sate.
Gado-gado sama sate itu saus kacangnya tuh yang mesti lo jaga.
Apanya?
Saus kacangnya aja lah.
Masa sih?
Karena itu kan carbs kan, karbonnya di situ.
Bukan itu protein ya?
Saus kacang.
Saus kacang bukan protein.
Carb. Ada fatnya juga kan dari peanutnya itu loh.
It's good fat loh.
Can be it's good fat in manageable quantities.
Ya benar.
Tapi you ask me the best option menurut gue itu. Dibandingin misalkan nasi goreng atau kue tiaw kan.
Shit man, carbs are bad. Yang kayak gitu tuh itu jelek banget sih.
Iya, yeah. Kan dari gado-gado ada veggies, terus kalau sate kan.
Sate at least ya lu makan satenya aja gitu.
I prefer sate sih.
Sate
even like with the peanut sauce enggak apa-apa.
Iya, gitu. Tapi gitu. Jangan pakai lontong, jangan pakai nasi gitu.
Iya. Yeah. Yeah.
Tapi emang nasi itu emang jahat banget sih.
Nasi kalau digorengin ya jahat
banget sih.
Tapi kalau rule of thumb-nya yang gue pelajarin, lo di atas jam 2 lo limit your carbs.
Jam 2 pagi
ya. Jam 2 siang.
Oh, jam 2 siang lo limit carbs. Why?
Karena ibaratnya kayak lo butuh carb. At the end of the day lo pasti butuh karbohidrat. Karbohidrat buat tenaga.
Iya, yeah.
Buat tenaga lo gitu. Dan kalau lo enggak ada carb, yang ada lo kayak tubuh lo akan ngebakar lemak
ujung-ujung. Iya.
Karena nggak ada cadangan tenaga lagi selain karbo.
Iya.
Makanya ada istilah diet keto.
Iya, ketosis.
Iya, ketosis. Dengan lo nggak juli mencoba karbohidrat. Tapi sebenarnya carb is good.
It's good.
Know your macros aja. Yeah. Misalkan macros lo dianjurnya 110 gram carbs per hari. Udah lo segitu aja.
Yeah, guys, do your own research ya, karena tiap orang juga beda-beda kan.
Beda,
ada yang nggak cocok di keto, ada yang lebih cocok high carb gitu kan. Kalau lu bayangin tukang gojek gitu kan, mereka mending high carb karena mereka kemana-mana lari segala macam gitu kan.
Jangan salah, instruktur makannya banyak loh.
Iya, instruktur kan. Lu juga kayaknya seharusnya high carb kan.
Iya, high carb gue. Karena kalau kita lemes. dengan program yang gue ngajar sekarang, kalau gue makannya gue sehat, yang ada gue dibilang orang kurusan gitu, kayak itu kayak challenge buat gue adalah how can I build muscle tapi gue ngajarnya kardio gitu.
Kardio is nggak segampang itu untuk
tapi untuk ngajar bagus kayak gue harus latihan gitu untuk ngedeliver 1 jam kelas aja. Latihan gue itu bisa 5 jam gitu.
Betul.
5 jam malam gitu.
Lu bekal bawa dari rumah apa masak sendiri?
Gue kadang bawa dari rumah gitu. Terus kayak dengan gue tambahin lauk di kantor gitu.
Apa biasanya kalau lunch?
Kalau lunch gue itu biasanya dada ayam.
Chicken breast is the best. That's the best source of
protein. Chicken breast direbus aja gitu kan.
Rebus apa grill lo lebih sukanya?
Kenapa?
Lo rebus apa di pan?
Rebus ya? Kayak gue minta kayak pembokat gitu. Rebusin ayam. Gak ada apa-apa ini, gak dikasih garam, gak ada apa-apa. Langsung aja direbus.
That's really good.
Ngambil gue apel.
apa Red Bell, itu yang paling murah sih Red Bell.
Berapa sih 100
gram 4.000 lah.
Murah banget itu.
Murah.
It's a good source of protein atau apa sih?
The carb juga sih.
Carbs and sugars itu. It will wake you up lah dibanding lo minum kayak Starbucks pagi-pagi gitu.
Yeah.
I will still do it.
Gue bukan, I'm not a coffee geek, tapi I'm addicted to coffee.
Iya.
Jadi gue kalau ke Starbucks atau kemana pun tuh Americano, selalu Americano.
It's better Americano daripada cappuccino.
Zero calorie sih. Yeah. Tapi gue intinya gue addicted to caffeine. Dan gue sebenarnya gue baru dari Amerika, gue beli pil kafein. Itu nggak bagus sih.
Oh nggak bagus ya?
Bukan yang nggak bagus, tapi it's a bad habit aja gitu.
Pil kafein tuh yang apa sih?
Jadi satu pil aja kaplet itu 200 mg kafein.
That's a lot deh.
Slot, jadi ibaratnya kayak satu cangkir Starbucks itu ada di pil kafein.
Itu untuk to wake you up in the morning aja atau?
Kalau lagi darurat. Darurat lagi aja. Darurat misalkan gue lagi ngantuknya minta ampun gitu. Dan gak hanya senam doang, lagi mau meeting atau apa. Itu telan itu kafein. Tapi it's a bad habit, kenapa? Karena naturally lo harus tidur gitu. Naturally lo tuh harusnya kafeinnya tuh harusnya dibatasin gitu.
Iya.
Itulah bad habit gue. Mungkin gue gak merokok tapi gue addicted to kafein.
Everyone has bad habits.
Iya. Yeah.
Coffee ya. Normalnya ya lo nggak lo nggak tiap hari. Tiap hari boleh nggak sih sebenarnya kopi
itu? Sebenarnya gue guru geologi gue dari SMP udah menyarankan harusnya no caffeine at all gitu.
Iya. Yeah. Tea even tea pun juga.
Tea oke lah.
Iya. Tapi kalau kopi itu kayak
coffee itu soalnya ya just to wake us up kan, sebenarnya kan we need the caffeine kan. Kalau if you know, if kalau lo minum kopi bukan buat taste-nya ya, lo buat caffeine-nya gitu.
Bener banget.
It's a popular drink karena you need it gitu sebenarnya.
Cepat buatnya juga.
Iya. Kasarnya gini, kalau gue lagi liburan, lagi apa, gue malah nggak minum kopi karena gue pengen benar-benar pengen tidur aja. Kalau capek gitu. Bener. Sekarang ya I don't have that luxury gitu. Sekarang kita udah ngomong kayak dynamics of kerja di Jakarta, apalagi kayak double job kayak gue gitu.
Parah ya, double jobnya.
Nah, kan ada orang double jobnya mungkin manage usaha, kantor gitu. Lu olahraga, gitu. Gue iya gitu.
Lu olahraga aja.
Olahraga.
Physically draining.
Iya.
Physically draining banget. Do you feel that dengan stress lo kerja gitu, dengan lo datang ke gym untuk olahraga itu, kerelief gak sih stressnya itu?
Iya, kerelief karena I get to do what I really wanna do gitu.
Right.
Gitu. Walaupun gue sebenarnya udah ngeset kayaknya gue bakal pensiun di umur segini. Kalau ngajar senam ini ya.
Oh gitu.
Ya, karena menurut gue ini nggak kurang sustainable buat tubuh gue secara jangka panjang. Gitu.
Emang lo kalau misalnya dengan goal lo tadi pengen mengajar yoga di
yoga pilates di tengah-tengah
Caribbean gitu kan?
Iya.
Lo kira-kira pensiunnya berapa? Umur berapa?
28. Nah, muda kan itu kan?
28 pensiun.
Karena kan nanti lagi 30 gitu. Can I achieve my dream of teaching gitu. 30 atau enggak
gitu. Tapi kalau misalnya lu udah menjadi instruktur yoga gitu, lu pengen selamanya gitu kan?
Enggak sih. Ini sebenarnya masih inilah kayak di sini gue masih bingung secara personal gitu.
Oke.
Okay. Literally gue enggak tahu ke depannya karir gue tuh mau gimana gitu.
You know what? You should listen to my last episode 5.
Hah?
Itu tentang career coaching.
Wow.
Nanti gue kenalin ke orangnya. Nanti gue kenalin Mbak Sari.
Cuman gue pengen highlight, kayaknya gak gue doang ada yang punya permasalahan ini gitu. Karena karena millennials in general tuh kayak it's really hard to impress them gitu.
Kemarin tuh Mbak Sari ngomong gini, dia ngomong apa ya? Gue lupa sih. Jadi apa ya, sebenarnya semua generasi ya, saat kita berada di titik ini, dia selalu ngomong gini, millennials itu punya kesulitan, kita-kita nih, kesulitan untuk mencari karir yang cocok dengan, kata lo tadi, visi lo tadi kan, your values, your vision, dan ya your passion gitu. Yeah. Karena kan sekarang yang diagung-agungkan kan, oh lu kerja buat passion segala macam. Tapi realitanya beberapa orang kerja untuk survival gitu loh.
Oh iya. Yeah.
Banyak yang kerja untuk bayar kosan. Karena rumah dia jauh kan, dimana ada yang emang keluarganya udah nggak ada, mereka harus support themselves gitu kan. Ada yang emang udah nikah muda dan mereka harus bayar KPR segala macam gitu. Whatever your choice is ya, kerja itu semua orang nggak bisa dikatai, tapi dia selalu bilang kalau selama itu align sama values lo, it can work and it can make you happy gitu lah. Nanti gue kenalin deh pembahasan, she's a professional coach.
Nice.
Nanti gue kenalin.
Misalkan value gue adalah gue pengen make people physically and emotionally better kan.
kalau lo lo seperti itu ya sebenarnya nanti
makanya gue masih kayak kebayang gitu kerja di industri kesehatan.
Iya benar banget. Iya nanti
kebugaran.
Nanti gue kenal.
Nice.
Nah, lu pengen yoga, tapi lu dulu pernah yoga?
Pernah.
Kenapa lu stop?
Gue nggak, gue sebenarnya nggak pengen stop, tapi gue lagi nggak yoga karena gue sibuk.
Aja
sebenarnya sih. Tapi gue sebenarnya I need yoga, I need pilates karena untuk kesehatan, untuk ini kesehatan gue juga gitu. Karena kan gue ngajar kardio high intensity kan, itu literally tubuhnya tuh perlu di revitalize
dan
revitalize dari yoga, dari pilates. Pilates itu kan buat core, buat punggung, sebenarnya kan it helps gitu buat stretching. Jadi nyatanya gue tahu itu actually very critical, cuman masalahnya waktunya lagi susah banget.
Paham.
Kayak gue mau ada ujian senam nih.
Susah lah ya
kantornya.
Gue mau kasih contoh. Ada satu jujitsu lagi kan. Jadi ada satu red belt jujitsu. Oh jadi gini, kan tadi gue bilang kalau jujitsu itu biru, putih, biru, ungu, coklat, hitam kan ya. Satu lagi merah. Merah ini special belt. Dimana lu sampai hitam tuh bisa 15 tahun, 20 tahun bahkan. Tapi sampai merah ini ada beberapa hal spesial yang harus lakukan. Kalau di wiki ini tulisnya adalah lu harus membuat significant contribution to jujitsu as a whole. Nah, kan tadi gue bilang kalau penemu jujitsu itu keluarga Gracie.
Iya.
Jadi yang tua-tua Gracie ada Helio, Carlos Junior segala macam itu merah karena mereka mempunyai a significant contribution to jujitsu. Sama ada satu merah lagi yang non Gracie kalau nggak salah keluarga Machado atau apa gitu. Nah, ada satu red belt namanya Hickson Gracie. Hickson Gracie itu dia kalau nggak salah umur udah 70 atau 80. Oh, udah 70. Tapi bahkan semuanya pun udah 80 pun mereka masih anjing nimble banget gitu loh. Dia associate. Jadi dia latih jujitsu ya, tapi yoga pun iya. Jadi dia latihan dapet, stretchingnya juga, dan dia bilang juga kalau yoga itu membuat badan lo lebih nimble, badan lo lebih fleksibel dan segala macam. Dan gua kan sekarang lagi yoga nih. Gua bisa I can tell you firsthand bahwa setiap malam gua yoga, tidur paginya pun gue bisa bangun nge-outrun alarm gue. Alarm gue 8.30, gue bangun 8.20. Enak banget, sumpah. Gue gak males, gue gak itu segala macam gitu.
Buat rehabilitative purpose itu yoga lo.
Yoga tuh parah sih. I recommend yoga to everyone.
To the point gue kayak pengen kayak bertapa di India lo sebenarnya. Tuh kayak ikut yoga training sana. Serius kayak, and they do exist gitu, maksudnya kayak lo ngumpul sama orang-orang seluruh dunia itu untuk pelatihan yoga di sana. Gitu.
You know what, I think I should consider it sih kalau misalnya gue bisa.
It's on my bucket list.
Iya, yeah, bucket list banget ya. Tapi lo kan ada channelnya gak? Udah kenal-kenalan gitu gak?
Belum, tapi fortunately kayak gitu bisa di Google sih. Cari yang murah aja gitu.
Iya, murah aja.
Kayak spiritual journey gitu jadinya.
Benar. Apa? To take care of your temple.
Kita layak sendiri. Tapi to do that ya gue harus nge-finance-nya dengan kerja kantoran.
Kita itu harus dilakukan.
Gue kayak nyari bisnis ke depannya, itu gue mau ngapain.
Iya, benar. Ya umur kita emang lagi quarter life crisis aja. Ada gila, poor us. I think we're done. We have to wrap it up sih. I think we have to wrap it up. Gila ya, 1.5 jam. Menurut lu lama nggak ini? Menurut lu
udah?
Enggak. We're talking.
Alright. with a good discussion.
Good discussion, right? Yeah. So
insight.
Algi, thank you banget udah ngobrol sama gua hari ini ya. Where can we find you online?
Gue ada pokoknya social media gue ada LinkedIn, gue ada Facebook, gue ada
karir man gue sih, langsung LinkedIn segala.
Kalau dia mau ngepong gue LinkedIn, gue ada Instagram.
Instagramnya apa?
Instagram gue itu Instalgi.
Instalgi.
Jadi Insta dan nama gue Algi digabung. INSTALGI.
Yeah.
India, November, Sierra, Tango, Alpha, London, Golf India. Facebook gue Gusti Algifari.
Iya. Kalau di LinkedIn
gue juga Gusti Algifari. Jadi
alright.
Golf Uniform Sierra Tango India. kata lain Alfa London, kata lain Golf India, Fanta, Alfa Romeo India.
Kayak gitulah ya. Ya lu you found out by yourself guys. Nah, thank you lagi. Sekali lagi thank you.
Sama-sama.
Ya. Okay guys, I'll see you in the future. Bye.
Guys, gimana episode-nya? Gokil ya? Oke deh. Thank you banget udah dengerin. Thank you untuk udah ngedownload. Dewe Podcast bisa di-download di iTunes, Anchor, dan semua app podcast yang kalian pakai. Sorry banget, suara gue lagi gak enak, lagi sakit, jadi gak optimal outro-nya ya. Dewe Podcast bisa di-follow di Facebook, di DW Podcast, cari aja sendiri Instagram @DWPodcast, dan udah itu aja dua dulu ya. Thank you guys, see you soon, bye.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.